Kāpēc dizains?
Labdien, klausītāji! Klasikas studijā ir Ilze Martinsone, un manas viešņas šodien ir no Latvijas Mākslas akadēmijas interjēra nodaļas, divas vadītājas, Ingūna Elere un Ieva Lāce Lukševica. Un arī studente, tagad jau diplomante, Rebeka Ludriķe. Kāpēc mēs izvēlējāmies redījumam šādu tēmu? Patiesībā tas bija citā raidījumā, kad izrādījās, ka mani raidījumi viesi vispār nezina, ka Mākslas akadēmijā šobrīd ir iespējams iegūt interjera dizaina specialitāti. Bet vēsture ir tāda, kādreiz Latvijas Mākslas akadēmijā bija absolūti leģendāra interjera nodaļa, kas saucās interjers un iekārta, ar iekārtu bija domāts mēbeles, un nodaļu 60. Gadu sākumā dibināja Valdemārs Šusts un klāt stāvēja slavenā Marta Staņa, un kaut kad 90. Gados šī nodaļa vienkārši izzuda. Un mums klāta esošā Ingūna Elere, kas šobrīd ir viena no divām interjera dizaina nodaļas vadītājām, mācījās tieši šajā laikā un sāka interjeru studēt un beidz jau kā vidas nodaļu. Un otrs iemesls, kāpēc mēs par to runājam tagad, ir pavisam nesen. Čehova teātris ir atklājis jaunas telpas, kas saucās Arkāde. Un ir ļoti liels notikums, ka Mākslas akadēmijas studenti, kuri jau šobrīd ir diplomanti, ir piedalījušies šo telpu rekonstrukcijas izstrādē. Tā vieta ir absolūti leģendāra, tas atrodas Vecrīgā bijušajā kino Ainas mājā, un studentiem bija gods izstrādāt šo rekonstrukcijas projektu. Bet vispirms es gribu zināt, Ingūna, vai tu atceries, ka pēc šī nodaļa izzuda? Es zinu, kādas bija problēmas ar rūpnieciskās mākslas nodaļu, kas vēlāk pārveidojās pa dizaina nodaļu, jo vienkārši sabruka rūpniecība un vairs nevarēja sagatavot speciālistus rūpniecībai un dizaina nodaļai tagadējai bija liels pārdomas vispār par pastāvēšanu, bet kā bija ar interjeru, tu atceries tie jau tādi atmiņu stāsti?
Es domāju, ka viņi neizzuda, viņi transformējās, tā būtu precīzāk teikt, jo es iestājos interjeru un iekārtu katedrā un beidzu jau kā vidas mākslas katedras absolventa. Un tās zināšanas, kas bija sākumā ieliktas pirmie kursi diezgan daudz ar interjeru dizaina saistītie priekšmeti, pamazām pārauga vairāk mākslas priekšmetos, jo mainoties arī katedras vadībai, pēc Valdemāra Šusta katedru vadīja Alnis Mitrs un pēc tam Jānis Andris Osis, tad šī interese pārauga vairāk šajā te vizuāli plastiskās mākslas sfērā. Piemēram, es arī beidzu, mans diplomdarbs bija mākslā, tieši ar papīru strādāju. Bet tā doma, kāpēc tas pārauga, tas nebija tāda strīpa novilkt, ka mēs vairs interjeru nemācam, bet kad šī te vizuāli plastiskā māksla vai vide, tas ir plašāks skaidrojums šim te interjera aspektam. Un savukārt mēs, tā kā es pati turpināju pasniegt šajā katedrā, tad, kad mani draugi, paziņas, kolēģi jautāja, vai es varu ieteikt studentu, kas varētu nākt strādāt un veidot interjērus, tad tā godīga atbilde jau tajos 2000. Gadu, ap 2010. gadiem, bija godīgi sakot, nē, jo ir palicis varbūt viens tikai interjēra priekšmets, interjēra projektēšanas priekšmets. Un tādējādi saskatot, ka šeit ir vieta nevis kaut ko pārveidot, bet radīt, tā kā attransformēt no jauna, tā kā no pelniem Fēniksu, atzīmt šai tieši uz interjēru orientētai katedrai, kas strādā ar interjēru 4 gadus, tad tas savulaik šajā 2016. Gadā bija mans un Holger Eller priekšlikums toreizējam rektoram, kad varbūt mēģinam tā kā uztaisīt vēl vienu specializāciju klāt, kas ir tieši domāta interjēram, kas pārmanto šīs te leģendārās interjēra un iekārtu katedras gan uzdevumus, gan tādu domāšanu, gan uzstādījumus un tikai ir atbilstoši šī laika prasībām.
Tātad tu jau atbildēji uz to, cik ilgi šī te specialitāte ir atzimusi, bet kurā gadā beidz pirmie absolventi?
Tad pirmie studenti beidza 2020. Gadā, kas bija izstudējuši 4 gadus.
Un vai jums ir informācija, ko šie studenti tālāk dara? Es nezinu, vai bijušie pasniedzēji tur rūpi, bet vai viņi strādā interjerā, vai ir kādi panākumi viņiem?
Nesen satiku tieši mūsu pirmo absolventu vienu no Sintiju. Tā kā mēs satikāmies profesionālā pasākumā, viņa apliecināja, ka viņa strādā šo savu profesionālo darbu. Un vēl viens no tā gada beidzēja pirmajiem bija Dāvis Martinsons, kurš ir nedzirdīgs, kurš tieši veidoja telpu nedzirdīgiem cilvēkiem, un es domāju, ka viņš arī iesava iespēju robežās strādā tomēr profesijā. Jā, man prieks, ka ik pa laikam mēs arī jau satiekam mūsu bijušos absolventus, un pat reiz pie mums tieši strādā pirmo reizi manā, laikam, profesionālajā praksē tieši students, kas ir izstudējis interjēru, kas vēl pēc 3 gadiem beidza Erika, tā kā tagad es pat arī labi var redzēt, kas ir tas ieliktais un kas ir atkal varbūt nepateiktais līdz galam tādējādi arī testējot, kas būtu uzlabojums mūsu programmā.
Un varbūt papildinot Ingu, un tad mums ir arī pirmo reizi, pirmo semestri, ka mēs esam uzaicinājuši vienu no saviem diplomantiem, beidzējiem turpināt jau mūsu katedrā darbu kā lektorei. Tāda ir Ieva Skuja Zelča, kurai bija arī brīnišķīga sasnieguma studiju procesā, izcils diplomdarbs, un mēs viņu uzaicinājām turpināt palikt mūsu komandā.
Ingu, un tu jau iezīmēji to jautājumu, kā un kāpēc nodaļa transformējās. Es pilnīgi piekrītu, ka mūsdienās ir mainījies interjēra koncepts. Mēs vairs neuztveram interjēru kā tādu iekštelpu, kā iekštelpas dekorāciju, bet mēs tvēram telpu plašākā nozīmē. Bet prasmi rīkoties ar telpu augstākās izglītības līmenī, un mūsu valstī apgūst arī topošie arhitekti Rīgas Tehniskajā universitātē un augstskolā RISEB. Es gribu piezīmēt, ka vienas jomas izglītība var radikāli atšķirties. Ja mēs salīdzinām arhitektu izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē un, piemēram, Vīnes Mākslas akadēmijā, tas ir pilnīgi dažādas lietas. Rīgas Tehniskajā universitātē arhitekti beigušie ārkārtīgi tehniski domā, savukārt Vīnes Mākslas akadēmijas jaunie arhitekti ir absolūti mākslinieki un konceptuālisti. Un līdz ar to jūs arī abas kā nodaļas vadītājs pārstāvat katru atšķirīgu izglītību, jau Tehnisko universitāti un Ingu un Mākslas akadēmiju. Tad ar ko īpaši jūs pozicionējat sevi, savas nodaļas, to īpašo identitāti, jo interesanti, ka tomēr arī daļa no nodaļas pasniedzējiem šobrīd nāk arhitekti no Tehniskās universitātes, droši vien ar savu tehnisko redzējumu. Es zinu, ka jūs ļoti nopietni esat strādājuši pie tās strateģiskās bāzes un vīzijas, bet īsos vārdos, kas tad ir tas īpašais?
Ingu, un varbūt tu pakomentēji mazliet par to stratēģiju, un tālāk es par to mūsu docētāju, to komandu es varētu pakomentēt.
Mm-hmm. Tad viennozīmīgi, tā kā mums ir mākslā bāzēta izglītība, un ar to mēs arī lepojamies, ka šīs katedras tas specifiskais ir, ka mums ir dizains plus māksla, tātad telpa plus māksla visā šajā te konceptā. Es domāju, ka tas ir mūsu spēcīgais plus. Tieši šie priekšmeti, kas ir mākslās, gan tektonika, gan zīmēšana, gan glaznošana, gan formveida, gan grafikas dizains veidošana. Un jebkurā gadījumā vienmēr interjera dizaineram labākais draugs būs arhitekts. Tas ir kopdarbs, tā ir sadarbība, tā ir sinerģija. Un arhitekts ar savām zināšanām no savas skolas un savukārt mūsu skola, kas gatavo tieši šo te mākslā bāzēto dizaina izglītību. Man liekas, te veidosies un veidojas jau šīs te brīnišķīgās sadarbības.
Jā, es ceru, ka klausītāji neuztvers mākslu kā gleznes pie sienām, ko interjeristi tur izliek runa tieši par tā. Mākslas izglītību.
Un par domāšanas veidu.
Par domāšanas veidu, jo šī izglītība negatavo telpu dekorātorus. Drīzāk gatavo cilvēks, kur strādās ar telpu kā ar mēdiju. Telpu, kas stāsta stāstus, telpu, kas vieno cilvēkus, telpa visā tajā apjomā ar skaņu, gaismu, ergonomiku, funkcionalitāti, materialitāti
un, es saprotu,
un sociālo vēstījumu.
Patiesībā ne tikai iekštelpa, bet jūs jau šad un tad savos projektos izejat arī ārā no iekštelpas.
Profesionālās robežas ietveros.
Jā, papildinot varbūt par to mūsu veidoto docētāju komandu, tiešām tur ir tāds, tas, ko mēs ļoti cenšamies ar Ingu, un ir šo te līdzsvaru noturēt, lai šo te komandu veidotu gan mūsu akadēmijas kolēģi, arī iesaistot pa citas nodaļas, ne tikai dizaina nodaļu, mums tātad arī dizaina vēsturi pasniedz Ilze Martinsone, raidījuma vadītāja, un mums ir piesaistīta Kristīna Jurjāne kā telpas scenogrāfijas pasniedzēja, un tātad šis te balans starp mākslas akadēmijas iekšējiem resursiem un tiem, teiksim, jomas speciālistiem un profesionāļiem, kurus mēs varam piesaistīt no ārpuses, vietas. Tie ir tā skaitā arī RTU beiguši arhitekti, bet ne tikai. Mums šobrīd ir arī vairāk jauni kolēģi gan projektēšanā, gan interjera dizainā, gan grafikas dizainā, kas nāk pilnīgi no citām skolām, no Eindhovenas, no Ņujorkas, no vēl dažādām. Līdz ar to mēs mēģinām tieši šo te, to miksli veidot tādu, lai tas iespējami plaši aptvertu tādu mūsdienīgu domāšanu par telpu.
Un tagad es gribu aicināt iesaistīties mūsu sarunā klāt atnākušo studentu, jo tas tiešām ir bijis liels notikums, ka Čehova teātris ir uzticējis savu telpu rekonstrukciju un tādu leģendāru vietu Rīgā studentiem. Varbūt tās, ka Ieva, kas sākotnēji šo projektu vadīja, var pakomentēt to sākumu daļu, kā jūs strādājāt.
Jā, nu, izaicinājums mums nāca kā liels pārsteigums, bet mēs esam ļoti priecīgi vienmēr par sadarbībām, un šī nav pirmā sadarbība, bet šī noteikti ir pirmā, kas ir tik tālu novesta, tāpēc tā ir tik īpaša. Tātad četru nedēļu tādā intensīvā vasaras praksē pēc trešā kursa mums vienmēr ir tāds galvenais mērķis, tātad studentu savest kopā ar tādu, teiksim, profesiju vai nozari tādā vistuvākajā līmenī. Tātad kādreiz mums bija, ka studenti gāja strādāt birojos, bet šobrīd mums nāca tāda iespēja strādāt visiem kopā, kā tādam nelielam dizaina birojam pie viena ļoti konkrēta uzdevuma jaunās zāles Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrim, un šī te zāle atrodas pavisam netālu no viņu esošajām telpām Vaļņu ielā 19, Un tātad tas mūsu 8 studentu kurs tika pie šī brīnišķīgā uzdevuma, pati teātra direktora viņiem visas telpas parādīja, izstāstīja savu vīziju, mērķi, ko viņi grib sasniegt, un studenti strādāja sākumā veicot ļoti rūpīgi izpēti, visi kopā sadalot darbus, gan par ēkas vēsturi, gan par teātra paša vēsturi, gan par to, kas ir noliktavās pieejams, kas varētu tikt pārizmantots, gan arī pēc tam studenti sadalījās pa pāriem, tātad veidojās 4 nelielas grupas, kurās viņi izstrādāja pilnīgi atšķirīgas, bet ļoti interesantas, radošas koncepcijas, tur viņi ļāvās arī mazliet padauzīties ar idejām un būt mazliet ārpus rāmjiem, un tad pēc šīs te koncepciju prezentācijas principā tika izvēlēta no teātra un mūsu kolēģu vidus tika izvēlēta viena vīzija, kuru tad visi studenti kopā noveda līdz tādam interjera projekta līmenim, kurš tad tālāk meitenēm tika uzticēts arī realizēt jau autoru uzraudzības veidā.
Rebeka, kā bija strādāt pie tik nopietna projekta vai atbildības nasta nespieda?
Bija tāds satraukums liels katru reizi, kad mēs gājām uz iknedēļas tikšanās. Ļoti palīdzēja tas, ka es nebiju viena. Es biju kopā ar divām kursabiedrinēm, Simonu Helmani un Tīnu Elīzu Duku, un mēs trietā to atbildību sadalījām. Katrai bija sava lieta, ko mēs attīstījām tālāk tajā projektā. Palīdzēja arī tas, ka Čehova teātra visa tā grupa, kas bija noformējusies, lai taisītu to teātra arkādi, viņi bija ļoti atbalstoši un saprotoši visā tajā procesā. Un nebija tā, ka mēs atsevišķi izstrādājām to projektu, mēs visu laiku apsprīdāmies ar viņiem, ko viņi vēlās.
Jā, tagad tas tavs stāstījums izklausās gluts un skaists, bet es saprotu, ka studentiem nonākot reālajā dzīvē, jūs pirmo reizi sastopaties arī ar tām reālajām grūtībām, kas sagaidīja. Gaida projektētāji nonākot darba dzīvē. Un tie ierobežojumi, ko rada normatīvie regulējumi, tas ir budžets, kas šajā gadījumā, kā es saprotu, bija pavisam maziņš, ir pasūtītāji vēlmes, un studentiem, kas ir varbūt pieraduši studiju laikā lidot uz fantāzijas spārniem, tagad studenti var novērtēt, cik labi ir studiju laikā, kad tev nestāv klāt visi šie ierobežojumi. Un kāda tad bija šī pieredze, tie pirmie puni, ko jūs dabūjāt, un cik daudz no tā, ko jūs bijāt safantazējuši, iecerējuši, cik daudz no tā vispār izdevās realizēt?
Es teiktu, ka izdevās realizēt kādus 60-70% no tā, kas bija ieplānots. Protams, visas detaļas pamainījās, materiāli, krāsas, toņi, viss pamainījās nedaudz, bet tā kopējā ideja palika tā pati. Tie normatīvi, ugunsdrošības noteikumi, tie brīžiem pat palīdzēja, jo bija tas mazais budžets, kura dēļ gribēja atteikties no daudzā mazām detaļām, piemēram, labierīcību pārbūvi, bet tad ugunsdrošības noteikumu dēļ bija vajadzība veidot citu ieeju, tā kā tas mums pat palīdzēja brīžiem. Tas bija tāds līkumains ceļš, bet nonācām pie rezultātu.
Jā. Esat gandarītas?
Jā, beigās liels gandarījums bija ieiet tajā pabeigtajā zālē.
Jā, es varu piebilst, ka ļoti interesanti, ka šī ir tieši bijusī kino zāle, bet tā ir kino zāles augšdaļa, jo 2000. Gadu sākumā ekonomiski iemeslu dēļ izrādās šī telpa ir tikusi pārdalīta pa horizontāli. Un mēs ilgi nevarējam saprast, kas ir šī dīvainā telpa, bet tagad lūk, skatītāji, ka nāks, lai zina, ka tā ir tieši leģendārā kino zāle, kas tāda bija kopš 30. Gadiem, kad šī arhitektoniski vērtīgā ēka tika uzbūvēta. 60-70% no iecerēm realizēta. Ieva, tu esi arī praktizējoša arhitekta. Tas ir labs rādītājs?
Šis ir labs jautājums. Nesam mēģinājuši pārvērst laikam to ieceri procentos, bet skatoties saviem projektiem, man liekas, ka ir svarīgi, pat ja tā ieceri mainās, lai viņa tāpat paliktu spilgta un tāda tā kā vienota, jo nu, projekta gaitā, sevišķi arhitektūrā strādājot, tas ir ļoti daudz saistīts arī ar tehniskām iespējām un strādājot ar vēsturiskām ēkām, bieži vien gadās, kad tur kaut kāds nolietojums ir nepārvar un tādas lietas, kas tiešām pamaina to projektu, bet manuprāt, galvenais ir saglabāt to kopējo, to lielo vīziju, to lielo bildi, kā tam ir jāizskatās, un pat ja detaļās kaut kas pamainās, tad nepazūd tā lielā bilde.
Jā, un Rebeka, kādas tad emocijas ir saskaroties ar realitāti? Tu teici, ka gandarījums ir liels, bet kā tu un kā tavi studiju biedri domā, šai nodaļai pagaidām nav maģistra programmas, ir tikai bakalaurs, maģistrs vēl ir tikai iecerē. Ko jūs darīsiet tālāk? Jūs skatieties uz maģistru citā virzienā, vai varbūt gribat iegūt maģistru citā virzienā un atkal atgriezties pie interjēra?
Šis ir sarežģīts jautājums, no kura visi mani kursa biedri izvairās. Šobrīd, jo ir tas uztraukums šobrīd par bakalaura darba pabeigšanu, bet es personīgi noteikti gribu iegūt maģistra grādu saistībā ar interjera dizainu un domāju arī strādāt pēc tam šajā jomā, ja izdosies.
Prieks dzirdēt, vai jūs vēl ko gribat piebilst strateģisku?
Strateģiski jā, droši vien, kad par Čehova teātru runājot, man liekas, tas ir brīnišķīgi par šo te vīzijas paturēšanu, jo ir šis teiciens, ka mēs tam 100% piekrītu, ka maz budžets nav attaisnojums sliktam rezultātam. Mēs nevaram, neviens nezin tos 40%, kas ir palikuši uz papīra, bet visiem ir jāpiedzīvo šis spilgtais rezultāts. Un vēl par šo te interjēra katedras procesu, kas ir tiešām veidots bez neviena santīma, tāds bija arī rektora toreizējais uzstādījums, kad mēs varam veidot šo te katedru, neieguldot neviena santīma. Ir runa par iznimēto dizaina aktīvismu telpas kvalitātes, publiskās telpas kvalitātes uzlabošanā. Man gribētos teikt, un arī tas, ar ko mēs arī ievarī strādājam, kad šie jaunieši, kas to šobrīd mācās un turpinās studēt, tie būs tie, kas veidos šo te nākotnes publisko telpu. Savukārt nākotnes publiskā telpa veidos to, kādi būs nākamie lēmumu pieņēmēji, kādās telpās viņi būs uzauguši, cik ergonomiskās, izgaismotās, cik iekļaujošās un emocionālās. Ir milzīgs paldies visiem, kuri iesaistās šajā mūsu iesāktajā dizaina aktīvisma kustībā un gribās ļoti, ļoti cerēt, kad atradīsies vieta arī interjēra maģistratūras programmai, jo starptautiski par to tiek runāts jau gadiem un arī citās valstīs ir nonākts pie secinājuma, kad ir vajadzīga viņamsim Norvēģijā vai viņamsim Īrija. Man liekas, arī mums Latvijā būtu labi, ja būtu Mākslas akadēmijā šī tā specifiskā interjēra maģistratūra.
Teikšu paldies par sarunu. Klasikas studijā bija Ingūna Elere, Ieva Lāce Lukševica, Rebeka Ludriķe un Ilze Martinsone.
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidei. Pirmdien 9:05 ar atkārtojumu sestdien 18:18.